Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. La New York, în prezența numeroși șefi de state, a început în urmă cu puțin timp sesiunea anuală a Adunării Generale ONU. Cuvântul de deschidere a fost pronunțat de secretarul general Kofi Annan, care s-a referit în esență la noile amenințări la adresa ordinii mondiale, pe care le reprezintă terorismul și proliferarea armelor nucleare. Annan și-a exprimat speranța că rezultatul procesului în curs în Irak va fi stabilizarea țării și instalarea unui sistem democratic, insistând că în acest scop este nevoie de un efort al întregii comunități internaționale și de o politică de coerență pe plan mondial. Secretarul general ONU a amintit divergențele care opun diverse state ale lumii și problema doctrinei strategice a loviturii preventive. Fără să numească explicit Statele Unite, el a spus:
My concern is that if it were...
Îngrijorarea mea este că ea ar putea fi adoptată de state în mod individual, care ar crea un precedent ce ar avea drept rezultat o proliferare a folosirii unilaterale și în afara legii a forței, cu sau fără justificare. Kofi Annan a anunțat și că va numi un grup de personalități eminente din lume pentru a propune răspunsuri la chestiunile politice ale lumii actuale și o reformă instituțională în cadrul Națiunilor Unite. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat în discursul său în fața Adunării Generale ONU că membrii organizației ar trebui să-și depășească divergențele în legătură cu Irakul și să contribuie la reconstrucția țării. Bush a afirmat că acțiunea coaliției conduse de Statele Unite, care a înlăturat regimului Saddam Hussein, a apărat în fapt credibilitatea Națiunilor Unite și a eliberat pe irachieni.
I also recognize that some of the sovereign nations of this assembly...
Recunosc de asemenea, a spus George Bush, că unele din națiunile suverane ale acestei adunări nu sunt de acord cu acțiunile noastre, dar între noi a existat și există în continuare unitate asupra principiilor fundamentale și a obiectivelor Organizației Națiunilor Unite. Suntem atașați prin apărarea securității noastre colective și pentru a face să avanseze drepturile omului. Liderul american a amintit rezoluția în curs de elaborare cu ceilalți membri ai Consiliului de Securitate, apreciind totodată că procesul de tranziție din Irak nu poate fi nici grăbit, nici întârziat, decitez dorințele altor părți. O referire la cererea Franței și a Germaniei pentru un transfer neîntârziat al suveranității în mâinile unui guvern irachian. La ora la care transmitem acest buletin de știri, președintele Franței Jacques Chirac își pronunță discursul în fața Adunării Generale, pledând pentru un sistem de relații internaționale bazat pe multilateralism și cerând instalarea unui guvern suveran în Irak. La Bagdad, Consiliul Interimar de Guvernare al Irakului a interzis pe timp de 2 săptămâni transmiterea oricăror emisiuni referitoare la activitățile sale de către 2 cunoscute companii de televiziune arabe, Al Jazeera și Al Arabia, cunoscute pentru pozițiile lor extrem de anti-americane și promovând implicit violența. Potrivit declarației Consiliului de Guvernare, corespondenții celor 2 canale de televiziune vor fi excluși temporar de la conferințele de presă, de la întâlnirile și din birourile administrației, iar activitatea redactorilor va fi supravegheată îndeaproape. Decizia, se spune în declarație, constituie un avertisment la adresa redactorilor de a nu mai transmite relatări și imagini care incită la violență. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă și continuăm difuzarea știrilor. Aflat la Strasburg, președintele Ion Iliescu a pronunțat astăzi o alocuțiune în fața Parlamentului Europei. Președintele Parlamentului, Pat Cox, a repetat, salutându-l pe Ion Iliescu, că instituția pe care o conduce sprijină în mod explicit fixarea anului 2007 ca data unui nou proces de lărgire a Uniunii Europene care să includă Bulgaria și România. Exprimarea clară a voinței Parlamentului, a spus Pat Cox, este legată de un așa numit contract de așteptări și a adăugat el, citez din declarația de presă dată la Strasburg, atunci când vom primi raportul Comisiei Europene pe acest an la 5 noiembrie, sperăm să găsim în el o dovadă a progresului serios făcut nu numai în negocieri, dar și în chestiuni cheie, cum sunt guvernarea legii, pași suplimentari de îmbunătățire a capacității administrative și juridice pentru dezrădăcinarea corupției, o mai bună protecție a drepturilor minorităților, ale copiilor și progrese în realizarea statutului unei reale economii de piață funcțională. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Ceea ce era de demonstrat a fost demonstrat, adică delictul de plagiat în care se află ministrul sănătății Mircea Beuran. Comisia numită de conducerea Universității de Medicină și Farmacie din București pentru a analiza acuzațiile aduse ministrului Beuran a ajuns la această concluzie doar în privința uneia din volumele plagiate, suspiciuni de același fel planând și asupra altor lucrări coronate de fostul consilier al președintelui Iliescu. Într-o lume atât de politizată, în care multor cadre medicale li s-a pus în față adeziunea la PSD în schimbul menținerii în funcție, comisia a demonstrat mult curaj, ajungând la o concluzie ce dă încă o lovitură imaginii partidului de guvernământ, pentru a cărui indigestie ne temem că ministrul Beuran nu va găsi antidot. Fruntaș pe ramură, în ceea ce privește gafele, se menține detașat președintele Ion Iliescu. În timp ce consilierul prezidențial pentru cultură și culte, Victor Opaschi, hălăduiește prin Israel, trimis pentru a explica din nou corectitudinea și onestitatea președintelui în interpretarea tematicii Holocaustului, la Strasbourg, șeful statului român continuă să sară în apărarea lui Puvac și Beuran, despre care spune că nu sunt ei corupție din România. Ion Iliescu ne ajută însă doar pe jumătate. Nu ne spune care sunt de fapt marii corupți pe care, ca un făcut, nu-i poate prinde nimeni. Iliescu nu poate fi însă contrazis atunci când afirmă despre cei doi că poate că au și greșit în anumite chestiuni. Dar ce chestiuni s-ar putea adăuga? Supărat foc pe presă, pe brasle, pe viață, pe tot, este un alt senator pesedist, Șerban Brădișteanu, ținta mai multor acuzații legate de o pretinsă situare a sa într-un conflict de interese, ca și de prelungita închidere a unui bloc operator. Amenințând cu tribunalul, Brădișteanu se explică și îl citez: poate este mai dificil să lucrezi pe o construcție deja existentă decât să faci o lucrare cap-coadă. Putem fi liniștiți însă. Parchetul Național Anticorupție veghează, ca să cităm un leitmotiv faimos din vremurile de glorie ale FNI. Deși plagiatul e un furt intelectual, iar PNA ar trebui să se ocupe în special de infracționalitatea la nivel înalt, parchetul condus de Amarie rămâne contemplativ, chiar dacă PSD i-a oferit în ultima vreme o sumedenie de trufandale. Născută moartă, legea anticorupție mai are puțin pentru a împlini, e un fel de a spune, 6 luni. În plasa cu ochiuri foarte speciale ale aceluiași procuror Amarie au căzut numai plevușcă și foarte multe promisiuni. La acest moment aniversar, mai multe organizații neguvernamentale ajung la o concluzie ce scutește de orice comentariu. O citez: la aproape 6 luni de la intrarea în vigoare a legii anticorupție, analizele demonstrează nu doar lacunele acestea, ci și faptul că ea a fost parțial respectată. Conform standardelor unui stat de drept, acest lucru înseamnă nerespectarea legii. Citat închis. Premierii român și maghiar, Năstase și Medeși, s-au învârtit și astăzi în jurul litigiosului grup statuar, întruchipând statuia libertății de la Arad. Compromisul propus de partea română ar putea fi considerat oarecum ofensator. Cabinetul Năstase, avansând ideea expunerii parțiale a monumentului original într-un parc alături de alte nenominalizate, dar previzibile figuri revoluționare românești. Primul ministru maghiar a lăsat să se înțeleagă că Budapesta e dezamăgită de o atare perspectivă, Medeși făcând în context un foarte neprotocolar comentariu legat de funcționalitatea economiei de piață românești. Pentru Partidul Social Democrat din România a început sezonul ghinioanelor. După ce ministrul integrării europene, Puvac, este cel puțin moralmente blamabil pentru minciună și gospodărire în familie a unor fonduri europene, ministrul sănătății Beuran a fost prins la butoiul cu miere, copii în fără jenă dintr-o lucrare de specialitate apărută în Statele Unite la o editură din Philadelphia. La fel de dezonorant este că pe o asemenea temelie rușinoasă s-a construit cariera didactică a lui Beuran, conferențiar doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Puternic sprijinit de președintele Iliescu și de primul ministru Năstase, care au jurat pentru inocența lui, Beuran e un personaj compromis politic și moral, fiind greu de imaginat că reputația sa de plagiator în serie l-ar mandata în vreun fel să gestioneze criza din sănătate, relatează Sabina Fati.
Acuzațiile de plagiat aduse ministrului Sănătății au fost dovedite de Comisia de Specialitate formată la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Mircea Beuran, promovat recent din funcția de consilier al președintelui Iliescu în cea de ministru al Sănătății, apărea pe site-ul electronic al Guvernului la capitolul Lucrări publicate în perioada 1994-2000 cu 11 ghiduri de chirurgie generală. Toate copiate, fără mustrări de conștiință, după cum arată datele apărute până acum în presă. Comisia numită de Senatul Universității de Medicină și Farmacie din București a stabilit că primul volum din ghidurile medicale, care a apărut sub redacția actualului ministru al Sănătății, medicul Mircea Beuran, este un plagiat după o lucrare de specialitate din limba engleză. Volumul 1, cu titlul Ghidul Medicului de Gardă, editat în 1997 la editura Scripta, este copiat după versiunea în limba engleză apărută la Philadelphia în 1989, după cum ne spune și profesorul Dan Andronescu, șeful Comisiei de la Universitatea de Medicină.
Toți autorii primului volum din seria celor 10 volume, între care este și domnul ministru Beuran, au plagiat, nu ne ferim de cuvântul ăsta, ghidul respectiv, volumul 1, după o carte americană, se cheamă On Call, adică La Chemare. E o carte făcută americană, făcută de 3 autori. E o traducere motamo, fără însă să specifice că e vorba de o traducere, n-are copyright și nu sunt trecuți autori nici la bibliografie.
Comisia Universității de Medicină din București a început ancheta cazului Beuran la sesizarea primită în urmă cu 2 săptămâni din partea evenimentului zilei. Cariera universitară a ministrului Beuran ar putea fi pusă sub semnul întrebării după constatarea acestui plagiat, după cum ne-a spus profesorul Leon Zăgrean, secretarul Comisiei de Anchetă.
Sigur că dacă se va constata că a obținut titlul ca urmare acestei cărți, atunci se poate cere anularea titlului de conferențiar.
L-am mai întrebat pe profesorul Leon Zăgrean, membru al comisiei care anchetează acuzația de plagiat adusă ministrului Sănătății, dacă acest prim volum care a fost copiat de domnul Beuran face parte din lucrările pe baza cărora a obținut titluri științifice.
Are obținut recent titlul de conferențiar și noi am consultat dacă este trecută cartea la curriculum vitae și este trecută. Mai mult, dânsul a intervenit tocmai pentru a sublinia importanța acestei cărți.
Așadar, cariera universitară a ministrului Beuran a început să se clatine, chiar dacă fotoliul guvernamental pare încă solid. De vreme ce președintele Iliescu a calificat acuzațiile de plagiat, dovedite acum de un for științific, drept o campanie mărșavă a unor oameni deranjați de măsurile luate de ministrul Sănătății pentru a dezvălui ilegalitățile din sistemul de sănătate. Scandalul a început însă după declarațiile unui doctor din Brașov, care a lucrat câțiva ani în Franța și care, după ce l-a acuzat pe ministrul Sănătății de plagiat, indicând și sursele, și-a dat demisia. Se pare că este foarte greu să aduci astfel de dovezi din sistem, mai cu seamă că practica plagiatului pe dimensiuni mai mari sau mai mici nu este ceva singular în domeniu. Acum o săptămână, România Liberă a dat în vileag plagiatul generalului Mihai Gheorghe după o revistă americană. La o zi după această dezvăluire, domnul general a fost răsplătit cu titularizarea sa pe postul de profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Anvergura ministrului Beuran, dar și producția sa editorială, furată de la edituri occidentale, 11 cărți publicate în 6 ani, au făcut ca acest caz să ia proporții. În orice caz, ca medic, nu riscă prea mult, după cum ne-a spus șeful Colegiului Medicilor, Mircea Cinteză.
Ca medic poate să fie luat în discuție de Colegiul Medicilor, care are la dispoziție mai multe feluri de sancțiuni de toate felurile. Este vorba despre o sancțiune morală care se referă la codul deontologic, nu la una profesională.
Așadar, ministrul Sănătății, plagiator dovedit, se poate retrage la nevoie din nou în spital. Nu contează că a furat și profitat în urma furtului intelectual practicat vreme de mai mulți ani. Pe moment însă, primul ministru îl susține și arată cu degetul spre anumite grupuri de interese care ar fi fost deranjate de politicile lui Mircea Beuran. Nu este încă foarte clar ce legătură are onorabilitatea ministrului Sănătății cu aceste lucruri, mai cu seamă că domnul Beuran pune la rândul său acuzațiile de plagiat pe seama grupurilor de presiune din sistemul furnizării medicamentelor. Cert este că plagiatul a fost confirmat de Comisia Specială a Universității Carol Davila, că ministrul Sănătății este pe cale să-și piardă titlurile universitare și că, cel puțin deocamdată, șeful statului și primul ministru nu par deranjați de amploarea scandalului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. România a stat întotdeauna foarte bine cu legile. La urma urmelor, chiar și Constituția ceaușistă deborda de libertăți democratice, document tronând peste unul din cele mai sumbre regimuri totalitare din secolul trecut. Guvernarea PSD ne-a obișnuit cu legiferări torențiale. Au fost multe zile în care Parlamentul s-a transformat într-un salon de fitness politic, senatorii și deputații agitându-și ritmic brațele, de obicei pentru adoptarea unor proiecte de legi livrate în vrac de guvern. Ne amintim că numai niște anexe tehnice la proiectul de buget cântăreau vreo 15 kg, semănând cu niște cântece de adormit Mițura. Mițura Arghezi, deputat PRM. Acum, aproape 6 luni, cu surle și trâmbițe îndreptate mai ales spre Occident, intra în vigoare legea anticorupție. De fapt, mai multe legi într-una singură, la fel ca Salamul Victoria din perioada comunistă. 6 luni mai târziu, astăzi adică, mai multe organizații neguvernamentale constată ceea ce se putea ști încă de la început, și anume că legea cu pricina era praf în ochi. Andreea Pora.
La 6 luni de la intrarea în vigoare a pachetului legislativ anticorupție, un studiu realizat de 4 organizații neguvernamentale arată nu numai că aplicarea este defectuoasă, dar și că textele de lege sunt lacunare și imprecise. Făcând referire la legile privind declararea averilor și conflictului de interese, Adrian Savin, expert în cadrul Transparency International Romania, susține că unele articole mențin și chiar cresc riscul de corupție în cele mai importante instituții ale statului, Parlament, Guvern, Justiție și Administrație Centrală. Un bun exemplu este site-ul Guvernului, pe care au fost modificate declarațiile de avere, cu o singură excepție notabilă, cea a premierului Adrian Năstase. La rubrica privind contul primului ministru este bifată căsuța fără altă precizare. Din punctul de vedere al Renatei Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, acest lucru arată că cei care încalcă legea sunt exact înalții demnitari ai statului, nimeni nefiind până acum sancționat. Renate Weber.
Analiza făcută la 6 luni de la momentul intrării în vigoare a legii demonstrează că ne-am găsit în fața unei acțiuni politice a guvernului care au urmărit mai degrabă o lovitură de imagine decât lupta anticorupție în România. S-a bifat, dacă vreți, din punct de vedere politic, această inițiativă.
Incorectitudinea unor declarații este clară. Ele nu reflectă reala averea demnitarilor, ceea ce constituie fals în declarații, spune Valerian Stan, membru al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului Apador CH. Exemplele nu au lipsit. Deputatul PSD, Culiță Tăriță, a consemnat că toate mașinile sale sunt înmatriculate pe nume de firmă. Senatorul PSD, Traian Rece, a declarat că deține conturi în bănci de 50.000 de dolari, pentru ca la scurt timp să-și anunțe intenția de a participa la licitația unei societăți cu suma de 1 milion de dolari. Deputatul PRM, Dănuț Saulea, a completat la toate rubricile din declarația de avere, nu este este cazul, nu dețin. Problema importantă este însă că autoritățile statului, cele care ar trebui să verifice toate aceste lucruri, nu fac nimic. Valerian Stan spune că în 14 august 2003 a cerut parchetului general informații cu privire la eventualele verificări făcute asupra unor declarații de avere sau de conflict de interese incomplete sau inexacte. Valerian Stan.
Parchetul sugerează că nu a făcut verificări pentru că nu a fost sesizat. Să știu și copiii de grădiniță că trebuia să se autosezeze, să se sezeze din oficiu.
Tot în 14 august a fost adresată președinției României solicitarea de a transmite fotocopii după declarațiile de interese ale consilierului de stat Viorel Bârloiu, consilierului prezidențial Simona Miculescu și șefului Cancelariei Administrației Prezidențiale, întrucât aceste documente nu existau pe internetul instituției. Președinția nu a dat curs niciuneia dintre solicitări, motiv pentru care Apador CH se va adresa justiției. Lucrurile nu stau mai bine nici în ce privește administrația publică locală. În monitorul oficial, până acum, doar 8 primării și 2 consilii județene și-au publicat declarațiile de avere. Violeta Bau, membra Institutului pentru Politici Publice, spune că site-urile pe internet ale administrației locale sunt incomplete și extrem de greu accesibile.
Ne-am pus în postura unui simplu cetățean care de acasă, pe banii lui, încearcă să găsească niște informații despre declarația de avere respectiv de interese a câtorva aleși locali din diferite colțuri ale țării. Cred că îl va costa destul de mult, pentru că va trebui să dibuiască cam care ar fi adresa paginii de internet a unei administrații locale. Bănuiesc că nu și-ar putea imagina că prefectura Bistrița are declarațiile la adresa www.karmaro.
Concluzia celor patru organizații neguvernamentale este că în aceste 6 luni legea a fost aplicată cu jumătate de măsură, arătând că există o categorie de oameni, cea a demnitarilor, care este deasupra legii. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Despre eficacitatea, între ghilimele, a legii anticorupție vorbește și o informație proaspătă legată de felul în care înțeleg să facă afaceri politicienii PSD. Între aceștia, deputatul PSD de Neamț, Culiță Tărâță, despre care se amintea mai devreme și în relatarea Andrei Pora. Astfel, un număr de 30 de societăți din județul Neamț, printre care 3 ale deputatului PSD Culiță Tărâță, au datorii totalizând aproape 258 de miliarde de lei la Fondul Asigurărilor de Sănătate, transmite corespondentul de la fața locului al agenției Mediafax. Conform unui raport al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Neamț, printre primele 11 societăți care au datorii mai mari de 1 miliard la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate, se află 3 firme ale deputatului Culiță Tărâță, adică SEF Petrovest, TC3 Braz și Mobinex. Prim-ministrii Adrian Năstase și Peter Medeși au semnat astăzi acordul privind aplicarea legii statutului maghiarilor din statele vecine Ungariei. Cei doi oficiali au făcut de asemenea câteva considerații în 2 peri legate de viitorul statuii libertății de la Arad, o discuție care, din păcate, deviază de la angajamente și chiar principii și riscă să cadă în anecdotic. Partea română ar vrea ca doar unele elemente ale grupului statuar să facă parte din ansamblu în care i-am putea regăsi de pildă și pe Avram Iancu sau Nicolae Bălcescu. N-am vrea să ne imaginăm ca prin acele elemente Bucureștiul să înțeleagă cumva eternul feminin puternic reprezentat în cadrul ansamblului statuar de la Arad. Detalii de la Tania Radu.
Semnarea la București a acordului de aplicare a legii statutului maghiarilor pare să fie o victorie diplomatică certă pentru guvernul român, dar una umbrită încă de nemulțumiri pentru executivul de la Budapesta. Adrian Năstase s-a folosit de remarca unui oficial european pentru a traduce indirect dimensiunea pe care o dă acestei înțelegeri.
O discuție pe care am avut-o la Bruxelles cu unul dintre liderii Comisiei Europene, care atunci când ne-am spus că vom semna acordul la București în legătură cu aplicarea legii facilităților, mi-a spus a meritat premiul Nobel.
Premierul ungar Peter Medeși a apreciat valoarea acordului privind legea statutului maghiarilor, dar în imediată conexiune cu chestiunile rămase, în opinia sa, încă în litigiu. Am vorbit astăzi și despre concepțiile referitoare la autostrada București-Budapesta și pe această traiectorie se poate privi înainte, dar aș dori foarte mult să privim și înapoi pe această autostradă, în trecutul nostru, deoarece și acolo avem de reglementat. Și consider că am irosit o perspectivă și o posibilitate legată de istorie, dacă nu am reușit să reglementăm și problema legată de statuie. Eu nu aștept mai mult de la partenerii români decât realizarea acordului sau înțelegerii anterioare. A fost exprimată o promisiune și consider că aceasta trebuie respectată. Răsturnarea de accente de la satisfacția consemnării unei înțelegeri îndelung negociate spre redeschiderea unui contencios care la București e considerat mai degrabă minor, l-a făcut pe Adrian Năstase să reia istoricul acestei teme reinflamate recent. El a amintit că dorința etnicilor maghiari de a se reamplasa la Arad așa numita statuie a libertății a făcut obiectul unui angajament în protocolul pe 2001 dintre PSD și UDMR, cu care însă liderul PSD nu a fost de acord. Adrian Năstase.
Această referire apare într-un protocol din 2001 între PSD și UDMR. Textul a fost negociat până în ultima clipă. Înainte de semnare, în momentul în care am văzut această referire, m-a precizat că eu sunt împotrivă pentru această rațiune. și a rămas ca aceste aspecte să fie discutate în continuare într-un alt context. Referirea Gatare nu mai apare în protocolul din 2003 sau pentru 2003.
Năstase a precizat de asemenea că semnificația care a condus la scoaterea monumentului de pe soclu aparține guvernului Brătianu din 1925. Ieri însă, vicepreședintele PSD Ion Solcanu a declarat că, cităm, noi trebuie să ne gândim și la sensibilitățile populației române din Transilvania și din celelalte regiuni. Nu credem că poate fi negociat interesul național. Am încheiat citatul. Este cunoscut și faptul că senatorul PSD Adrian Păunescu, președintele Comisiei pentru Cultură din Senat, a comentat perspectiva reamplasării statuii ca pe un gest inacceptabil. Fără să se refere la aceste exprimări de poziții ale unor oficiali PSD, premierul Năstase a preferat să se refere numai la un nou orizont de timp în care partidul de guvernământ își propune să ajungă la o soluție convenită cu UDMR, și anume 31 decembrie. Întrebat de un jurnalist de limba maghiară dacă guvernul de la Budapesta va mai participa financiar în condițiile construirii unui parc al reconcilierii la Arad, în care să fie amplasate monumente ale unor personalități române și maghiare, Peter Medgheși a răspuns. Recent, domnul prim-ministru Adrian Năstase a fost la Bruxelles și acționează în sensul ca România să fie recunoscută ca economie de piață funcțională. Eu îi doresc mult succes pentru obținerea acestui obiectiv. Economia românească este așadar destul de puternică pentru a susține amplasarea unei statui sau a unui grup de statui fără sprijin din afară. Dacă cumva trebuie totuși exprimată buna intenție, eu sunt disponibil pentru aceasta. Premierul ungar a avut curtenia de a vorbi și în românește cu acest prilej. A făcut-o însă fără a uita să pomenească litigiul legat de Statuia Libertății din Arad.
România și Ungaria sunt capabile să scrie o istorie comună dacă nu numai cunoaștem, dar și o acceptăm reciproc istoria. De aceea trebuie să fie ramplasată statuia Libertății la Arad. De aceea avem nevoie și de un parc de monumente care reprezinte interferențele și paralelele istoricii noastre.
Peter Medgheși. Legea privind statutul maghiarilor din România a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2002, nemulțumind mai multe guverne ale unor țări cu minoritate maghiară, în special România și Slovacia. Ele au acuzat că nu au fost consultate la formularea legii. Statutul maghiarilor oferă avantaje sociale, încurajează învățarea limbii maghiare și oferă drept de muncă pe teritoriul Ungariei unui număr de aproximativ 3 milioane și jumătate de maghiari care trăiesc în alte țări. După ce România și Slovacia au cerut sprijinul organismelor europene, modalitatea aplicării legii statutului a fost de pildă discutată în iunie la sesiunea plenară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, Uniunea Europeană a cerut Ungariei să continue consultările cu statele vizate până la găsirea unui acord. Inițial, legea permitea acordarea acestor avantaje și cetățenilor români de altă etnie. Prin acordul semnat astăzi la București, autoritățile ungare se obligă să facă uz de prevederile legii statutului doar în cazul etnicilor maghiari. Până în clipa de față au cerut celebrele legitimații de maghiar puțin peste 400.000 de persoane, adică 27,89% dintre maghiare din România. Se mai adaugă 31.884 cereri pentru obținerea legitimației de student și peste 4.600 de cereri pentru legitimații de pedagog. Aceste din urmă documente sunt oferite prin statutul maghiarilor și persoanelor de altă etnie decât cea maghiară care învață sau sunt profesori în școli, respectiv universități de limba maghiară. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Arafat a fost un important agent al KGB-ului, se scria ieri în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal. Scria Ion Mihai Pacepa într-un articol